Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom by ons hier in die erediens vanoggend. Ons bid dat u die Here se seën toe. Ons hulp is in die naam van die Here, die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Liefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof nou die Here met ons lofpsalm, Psalm 34. Daarvan sing ons vers 1 en vers 2. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk. Hom sal ek die ere skenk tot roemtaal kragtig aangespoor. Dagmoedig is, hy sal dit hoor en antree my wenk. Kom, maak die Here groot, dat ons sy name lofsang wy aan hom wat groot is en naby die helper in die nood. Ek het in my gebed die Heer gesoek en hy het my in antwoord op my nood geskry, uit al my vrees gered. Ons staan, dan sing ons vers 1 en vers 2. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister nou broeders en susters na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 19. Ons sing daar van die vierde en die vijfde verse. Die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. En dan ook vers 5. Het God al hier die woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangezig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitlik gebruik nie. Aan die Heere sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Denk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat aan jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees nou saam met die Here se woord gemeente Lukas hoofstuk 16. Ons begin lees daar van vers 1 af en ons teksvers is vers 9. Lukas 16 van vers 1 tot vers 13. Jesus het vir sy disippels ook gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad en die is by hom aangekla omdat hy sy geld verkwis het. Hy ontbied hom toe en hy sê vir hom, "Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake want jy kan nie langer bestuurder wees nie." Die bestuurder dink toe by homself, "Wat moet ek nou doen, want my werkgewer neem die bestuurskap van my al weg. Aan die arbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel skaam ek my."
Maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgever een vir een en vra vir die eerste, hoeveel skuld jy my werkgever? Hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, vat gou jou skuldbewys en gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander een, en jy, hoeveel skuld jy? Hy antwoord, 100 sak koring. Hy sê vir hom, vat gou jou skuldbewys en skryf 80. Werkgever het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. Ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk nie, want hy sal of die een minder ag as en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Ons lees tot sover. Die Here Jesus se woorde in vers 9 is dan ons teksvers. Ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. Nou kan ons saam bid. Here onsse God, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, driemaal heilig. U openbaar Uself. U praat met ons. Ons ken U. Ons weet van U grootheid, U almag, U alomteenwoordigheid. Geen een kan met U vergelyk word nie. En dis daarom dat ons vanoggend voor U troon van genade buig. Ons het hier by mekaar gekom, Here, om U naam groot te maak, maar ook om ons harte voor U oop te maak. Ons kan nie buite U genade omlewe nie. Ons kan nie sonder U voortgaan nie. Sonder U leiding en U ondersteuning is daar vir ons niks in hierdie lewe oor nie. Daarom is ons harte vol blydskap om vanoggend te kan optrek na U woning en hier U op so 'n besondere wyse te kan ontmoet. Hier waar ons U stem hoor as ons U woord lees en hier waar ons U liefde voel as ons ons oë voor U sluit. Ons dra daarom elkeen wat hier in die erediens is aan U troon op. Here, U ken elkeen by die naam. U hou elkeen van U kinders vas. Op die hoogtes van die lewe, daar vergesel U ons. Deur die dieptes van beproewing, daar dra U ons. Ons is nooit alleen nie. En daarom bid ons dat U elkeen die keur van U seëninge sal seën. Wees veral by die kinders wat ook in hierdie tyd weer die nuwe skooljaar begin het. Wil U hulle veilig bewaar en op U pad lei. Wees met hulle, Here, wat siek is. Ons dink aan hulle wat swaar kry, die in die hospitaal, wil U hulle versterk, en wil U by hulle wees, en hoor wanneer hulle roep. Ons bid vir hierdie gemeente waarin U ons geroep het, om ons betrokkenheid, ons bydra, ons ondersteuning, ons insette, om dit alles aan te bied, ter wille van U naam en vir die uitbreiding van U koninkryk. Here, maak ons vlytig, gee vir ons oorgawe, sodat ons ook U liefde op so wyse kan belewe, hier waar U ons in U kerk by mekaar bring. Ons bid, ons hemelse Vader, so baie van ons broeders en susters oor die lengte en die breedte van die wêreld wat in hierdie oggend met vrees en bewering lewe. Ons dink aan hulle wat vervolg word omdat hulle Jesus Christus as die koning bely. Hulle wat aangeval, vermoor word daar waar daar geen respek vir lewe goed is nie. Ag Here, wil U tog die arm van geweldenaar intrek en wil U U kinders bewaar. Ons vra dat U ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat U ons sondes vir ons sal vergewe. Lei ons nou wanneer ons na U woord hoor, na U woord luister en saam dit oordink. Ons vra dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Met die oog op die prediking van die Here se woord sing ons nou weer Psalm 62. Ons sing daarvan vers 6 en vers 7.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoe sien jy jou besittings? Wat maak jy met jou geld? Dink jy dit het iets met jou geloof te doen? Of is dit maar 'n wêreldse saak wat van verbygaande aard is? Vir baie mense is hierdie ongemaklike vraag om te beantwoord. Dit is 'n onderwerp wat ons dikwels so bietjie verleë laat staan. En tog, wanneer die Here Jesus sy disippels aangaande die dinge van die koninkryk van die hemele leer, spandeer hy heel wat tyd aan hierdie onderwerp. Hy verduidelik hoe ons aardse besittings ons kan beïnvloed, hoe dit positief of dalk negatief vir jou burgerskap van sy koninkryk kan wees. Wanneer ons vanoggend Lukas 16 saam begin lees het, het die Here Jesus sopas vir die mense die gelykenis van die verlore seun vertel, hoe hy sy erfporsie verkoos het en met swak besluite sy besitting so bestuur het dat hy homself tussen die varke bevind het. En nou na daardie gelykenis, nou gaan hy verder deur met sy disippels alleen te praat, lees ons. En hy vertel vir hulle nou nog 'n gelykenis van die oneerlike bestuurder. 'N Man wat baie geld moes bestuur, 'n man wat vol planne was, 'n man by wie ons iets kan leer, so sê Jesus. Hierdie man manoeuvreer met vindingrykheid om vir homself 'n beter posisie te beding. Die gelykenis is ook vir elkeen van ons waardevol, want ons het ook geld en goed ontvang wat ons moet bestuur en waarvoor ons verantwoordelik gehou word. Ja, broeder en suster, God gee besittings aan sy kinders sodat hulle hom vir ewig daarmee kan dien. En ons ondersoek dan nou hierdie waarheid deur na 3 punte te kyk om die gelykenis se les te leer. In die eerste plek sien ons hoe dat God besittings gee. In die tweede plek vra ons na ons diens aan God deur hierdie besittings. En dan in die derde plek sien ons hoe dat ons 'n ewige beloning kry met ewige besittings. Ons begin dan deur te stel dat God besittings gee. Nou die bestuurder in die gelykenis het niks by sy baas ontvang nie. Alhoewel hy baie groot mag het, diskresie gehad het, was al wat hy eintlik gekry het, verantwoordelikheid. Hy het met 'n ander een se goed gewerk. Ons praat dus hier van die term rentmeesterskap. Met ander woorde in gewone taal, wat maak jy met dit wat jy ontvang het? Rentmeesterskap. En ons sien ook sommer dadelik in die gelykenis die vergelyking raak van God die eienaar wat goed aan mense toevertrou. Nou in die gelykenis verneem die ryk man dat sy bestuurder onbetroubaar is in die diens en daai diens word dan nou beëindig. Maar die man moet eers 'n verslag voorlê. Daar is, sien u, dis 'n klein tydjie oor om nou vir hom die beste van 'n slegte saak vir homself te maak. Deur dan nou gedeeltes van die skuld af te skryf, maak hy nou mense teenoor hom dankbaar, sodat hulle hom kan ondersteun as hy werkloos is. Kom u agter, broeder en suster, dat hierdie man weet presies hoe dat dit in hierdie wêreld besigheid werk. Hy weet presies. Om die waarheid te sê, hy gee selfs nie eers dieselfde hoeveelheid afslag aan die verskillende skuldenaars nie. Hy ken sy kliënte. Elkeen het 'n prys. Hy koop party mense vir baie minder as vir ander. Hy was 'n kind van hierdie wêreld. Hy ken die besigheid en die maniere van hierdie wêreld. Al werk hy met sy baas se goed, sy eie welstand is die motivering vir sy besluite. Maar broeder en suster, hierdie toedrag van sake laat ons tog enigsins wonder, nie waar nie? As dit dan nou God is wat besittings aan ons toevertrou, kan ons dan enige iets by hierdie bestuurder leer? Ons moet tog eerlik optree wanneer ons met dit wat God ons gegee het werk. Hoe moet ons dit nou verstaan? Kom ons luister hoe die Here sy disippels verder leer. As ons in die tweede plek kyk na die diens aan God, eer jou besittings. Nou in die gelykenis het die werkgewer die bestuurder geprys. Maar ons weet dis eintlik Jesus wat die man prys. Maar waarvoor prys Jesus hom nou eintlik? Dit sien ons in die tweede deel van vers 8. Dis nie 'n prys vir sy oneerlike daad nie. Daar is dis iets
vir die disippels te leer, as hulle na hierdie, soos Jesus dit noem, mense van die wereld se doen en late kyk. Die mense van hierdie wereld het nou wel hulle eie voordeel voor oë, maar hulle gooi nie handdoek in nie. Hierdie man weet, hy het min tyd oor en sy deursettingsvermoë is iets om te bewonder. Selfs al is sy oplossing net 'n plan vir die korttermyn en kan het net korttermyn werk, is elke oomblik kosbaar vir hom. Hy gaan nou vriende maak. Vriende is toch iets wonderliks, dis juist iets wat die kerk ook beklemtoon, maar hierdie man gebruik enig iets om sy posisie te verbeter. Broeder en suster, geld kan mense mal maak, dit drijf hulle. Kyk maar al die ure, al die werk, al die moeite. Kyk maar, sê die Here, na die wereld om jou en leer iets uit daar die gemotiveerdheid wat dit in mense veroorsaak. Dit sê Jesus hier in vers 8. Kyk na die mense van hierdie wêreld. Dan vra jy vir jouself wat jy vir die Here en vir sy kerk doen. As jy kyk hoe verskriklik werk hulle, gedryf, dan kyk 'n bietjie na jouself. Wat doen jy vir die koninkryk? Wat sit jy in? Jy wat die waarheid ken, jy wat die, soos die Here dit stel, mense van die lig verteenwoordig. So die mense van die lig moet nou vir die mense van die wêreld kyk. Dink maar hoe lyk ons toewyding? Ons planne, ons gemotiveerdheid, ons insette, ons oorgawe. Here sê, kyk uit gou, voor ek aangaan. Die dinge van die Here, broeder en suster, moet dikwels met ons oorskiet tevrede wees. Ons tyd wat nie vol bespreek is nie. Ons roosters en kalenders wat per ongeluk 'n oop plekkie het, daar pas God in. Die blink geldjie vir die diaken. So dien ons, ons ewige werkgewer. Sondagoggend voor kerk, dan roep iemand in die gang af, een dalk vir my klein geld vir die kerk. Ja, so praat ons. Klein geld, vir groot saak. Ons maak kerk. Ja, sê Jesus, is tot die mense van hierdie wêreld, tot die mense van hierdie wêreld, wat vir julle iets kan leer. Hulle dien mammon voluit. En julle, julle wat die lig sien, julle wat dit ken, hulle sit op twee stoele, God en mammon. Die agtergekom, Jesus noem geld hier die oneerlike mammon. Hoekom doen hy dit? Broeder, suster, dis juist omdat hy jou so lekker vang, dat die Here dit nodig ag om die woord oneerlike voor die mammon in te sit, dat jy dit kan lees. Want wat beteken dit? Dis omdat mammon so baie beloof en soveel mense hom glo, so baie glo, dat rykdom hulle drome waar sal maak. Maar dis 'n oneerlike beloftes. Moenie gierig wees en so geluk soek nie. Hy lieg vir jou, hy's oneerlik, hy's die oneerlike mammon. Dit gaan nie werk nie. Dis wat die Here sê, gebruik eerder daardie goed om goed mee te doen. Dit werk en dit het langtermyn gevolge, dis 'n belegging. Jy moet mooi kyk voor jy jou goed gebruik. Wees skerp, soos hierdie bestuurder jou gewys het, maar skerp by die waarheid van die lig wat jy ken. Laat dit skyn op jou besluite. Maak vriende met jou goed. Met ander woorde, reik uit. Help, is mee dit deelsaam. Doen koninkryks goed, met jou geld. Moenie vir die stories val nie. Hy wil nie jou drome waar maak nie, hy wil jou siel hê. Staan jy dit nie? Jy is die een vir wie hy afslag beloof. Jou prys. Hoeveel gaan jy val? Nee wat, broeder en suster. As ons ons vermoëns gebruik om vriende te maak, dan sal ons heel wat beter vaar. Vriende van die Here se kerk. Vertel vir hulle daarvan. Dis vriende wat op die ou einde gaan tel, sê die Here. Dis vriende wat lank gaan hou. Die Bybel noem hulle ook geloofsgenote. Dis die tipe vriend wat jy wil hê. Die swak bestuurder in die gelykenis het ons gesien, het nie met sy eie goed gewerk nie. En ons moet verstaan, daar is nog 'n ooreenkoms tussen ons en daai man. Ons werk ook nie met ons eie goed nie. Al dink ons baie keer so. En al lyk dit baie keer asof ons onder die indruk is, ons werk met ons eie goed, as jy kyk wat se besluite mense neem. Dit waarmee jy werk, het jy eintlik maar by die Here gekry. Daar waar jy help, doen jy dit eintlik nie regtig met jou eie geld nie. Dis God se sin. Dis hy wat daai geld in jou sak gesit het, sodat jy in sy naam sy werk kan doen van sy koninkryk terwyl jy nog hier is. En hy tydjie is kort. Moet slim wees, jy moet hard werk. As jy tyd vir speelietjies en vir jou droompies nie, is wat die Here vir sy disippels leer, is 'n rentmeester. Iemand wat sy plek
en sy verantwoordelikheid ken en verstaan. Groot verskil tussen jou en daai oneerlike bestuurder, is dat jy nie sonder toestemming jou werkgewer se goed gebruik nie. Dis met sy goedkeuring. Jy sy goed aanbied, sy liefde wys, sy kerk laat groei, sy ryk laat kom. Ons kyk hoe hard werk die mense van hierdie wêreld, skiet ons dikwels tekort. Ja, ons naaap selfs soms die wêreld, skandelik genoeg. Deur self te swoeg, het ons eie drome voor oë. Moenie dat mammon jou vang nie. Leer ons kinders, daar's wêreldse maniere en planne, wat so goed lyk, dit kan selfs gekomplimenteer word. Maar leer ons kinders ook, skatryk multimiljonair wat God nie gedien het nie, word die dag van sy dood finaal bankrot verklaar. Daarom gaan ons nou in die derde plek kyk, na die ewige beloning met ewige besittings, wat die mense van die lig by hulle werkgewer kry. Die oneerlike bestuurder het aan langtermyn insig ontbreek. Die kuns om te oorleef is nog nie die kuns van die lewe nie. Gelowiges kan wel by hierdie bestuurder ietsie leer, maar ons moet ook by Jesus leer om verder te kyk. Sien, hierdie bestuurder het besef dat hy nog net 'n baie kort tydjie het wat oorbly om sy blink gedagte uit te voer. Hy gebruik dan ook hierdie laaste tydjie baie vrugbaar. Elke oomblik is nou kosbaar. Teen die groter agtergrond praat hierdie gelykenis met ons om ook vir ons daai kort tydjie aan te toon. Die dood is op pad om elke mens, elkeen van ons sy posisie hier weg te neem. Dan gaan jy na 'n plek toe, waar daar geen aardse besittings of rykdom meer aan jou toevertrou sal wees nie. Ons moet dit verstaan. God gee vir elkeen van ons ook 'n aardse tydjie, om ons aardse posisie en goed so te gebruik, dat ons sal leer om in sy ewige ryk in te pas. Daar in te pas waar hierdie besittings nie meer ter sake is nie. Gebruik dan, broeder en suster, jou aardse besittings om iets beter mee te leer doen. Maak vriende, geloofsgenote, wat ewig sal hou. Help ander in liefde. Dis dalk nie die hulp wat hulle sal onthou nie, maar hulle sal die liefde onthou. En daar waar jy in Christus ons enig gaan neem, daar is liefde iets wat baie waarde gaan hê. So jy kan jouself gerus maar hier daarin oefen. Jy moet 'n kenner daarvan wees, as jy daar kom. Daar gaan het dan 'n swaar gewig wees. Wat ons dan goed doen, want ons tyd is min. Gebruik die groot oneerlike mammon van hierdie wêreld wat so baie mense in sy mag het, so wat sigbaar is, dit wat jy hier belê, ewigheidswaarde het. Dan sal jy met vreugde in die ewige wonings ontvang word, staan daar. Plek waarvoor niemand kan betaal nie, want dit wat waarlik tel, dit het vir jou betaal. Daar's vir jou daar met bloed betaal. Dis hy, wat met hy bloed betaal het, wat vanoggend vir jou hierdie lewensles gee. En hy sê vanoggend vir jou, dat God ook vir jou besittings gee, sodat jy kan leer om daarmee hom vir ewig te dien. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank u vir die rykdom van u woord. U leer ons u pad, u wys ons u koninkryk, en u versterk ons deur u gees, en dan hoor ons hoe dat u ons oproep. Ons dank u vanoggend Here, dat u ons in u liefde versorg, dat u ons voed, dat u ons veilig hou, dat u ons oppas. Ons weet dis alles net genade uit u hand. Ons weet daar is so baie wat nie hierdie voorregte deel nie. Daarom Here wil ons u groot naam dank, daardie liefde wat u oor ons uitstort, onverdiend. Leer ons dan om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Lei ons in hierdie dag, seën ons same syn, ons bid dit om Christus wil, amen. Broeder en suster, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente nou op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 107, daarvan sing ons vers 1 en vers 10. Vers 10 sê, laat hul met offerhande die Here loof en dank. 107 vers 1 en 10. Ref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.